Krokodýly jsou nejupovídanější plazy, tvrdí náš dnešní hostitel, zakladatel pražské krokodýlí zoo, která sídlí nedaleko Holešovické tržnice, Libor Kopeční. Dobrý den.
Dobrý den.
Opravdu umějí krokodýly kuňkat, kvákat, syčet, bučet?
Překvapivě ano, já se obávám, že během našeho rozhovoru to asi nebudeme mít možnost zaslechnout, ale i naši krokodýly zde občas zařvou, zakuňkají, zabučí a podobně, takže ta škála zvuků, které vydávají, je skutečně široká a pro většinu veřejnosti asi překvapující.
Čím to, že třeba kubánští krokodýly zní několikrát denně, tedy jako velká kočkovitá šelma, že zařvou?
Kubánští krokodýly jsou velmi aktivní, asertivní krokodýly, rádi o sobě dávají vědět a zřejmě to patří k jejich povaze.
Čili každý z těch 10 různých druhů krokodýlů, které tady máte, a každý jedinec má jinou povahu?
Určitě, určitě. Jsou to osobnosti, troufl bych si je přirovnat maličko k psům. Češi jsou chovatelé, samozřejmě znají psy, jsou to oblíbená zvířátka, no a krokodýly inteligenčně do nich nemají daleko, a tak jako každý pes má trošku jinou povahu, taky krokodýly jsou na tom různě. Takže v rámci jednoho druhu se samozřejmě může povaha krokodýla lišit, někdy může být líbezná, někdy naopak velmi, velmi těžko zvladatelná.
Ostatně ukazoval jste mi, než jsme začali natáčet, jednu samičku, která je teď na hanbě, možná v domácím vězení, začala zlobit.
Začala zlobit, zase souvisí to s etologií a vůbec se studiem krokodýlího chování. Máme tady skupinku kajmanů hladkočelých, jsou spolu od malička, 13 let pospolu, samec a 3 samičky, no a z ničeho nic, ta jedna samička začala ostatní napadat, kousat podobně, takže musela být oddělena.
Co s ní bude dál?
No tak zatím bude v jiném teráriu a pak se uvidí, ještě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat.
Znamená to, že se ve vaší krokodýlí zoo nenudíte, ačkoliv teď tady musíte být pro návštěvníky zavření?
Je to tak, bohužel od 9. října loňského roku mají všechny české zoologické zahrady povinnou závěru, pouze 2 týdny v prosinci mohlo být otevřeno, ale to bylo skutečně velice krátké intermezzo.
Hostem Radiožurnálu je dnes zakladatel krokodýlí zoo v Praze Libor Kopeční. Libor Kopeční nás provází krokodýlí zoo. Máte tady plazy na zdi v podobě fotografií, ale i v teráriích. Nejprve k těm fotkám, ty jsou všechny vaše?
Ne, moje jsou jenom některé takové oblíbené z cest za krokodýly, nejenom za krokodýly, hlavně tropy, subtropy. Většinu fotografií, tak těmi přispěl přední český wildlife fotograf Vašek Šilha, takže ještě jednou díky mu za to, tak jeho fotografie zde zdobí interiér naší zoo.
Ještě tady pořádáte fotografické workshopy, co si z nich fotografové mohou nebo mohli odnést?
Ano, fotografické workshopy zde probíhaly ve spolupráci se společností Megapixel, takže účastníci se naučili samozřejmě nějaké zajímavosti, jak fotografovat krokodýla, přece jenom tam je celá řada specifik fotografických, takže to si mohli vyzkoušet.
A teď k těm živým krokodýlům ten údaj, že jich máte 10 druhů, ten je stále aktuální?
Ano, měli jsme historicky dohromady asi 12 druhů, aktuálně tady máme 10 druhů.
Pojďme se tady podívat po těch teráriích. Tenhle ten nejbližší, ten je zároveň i největší jedinec, kterého tady máte.
Je to jeden z těch větších, jsme u krokodýla nilského, je to krásná samička, letos oslaví tedy 16. narozeniny. No tak krokodýl nilský je asi veřejnosti dobře znám, je to populární africký druh, v různých dokumentech se objevuje poměrně často. Samozřejmě je trošku démonizováno, na druhou stranu bych ho rozhodně nepodceňoval, je to zvíře, které nebezpečné být může.
Tahle ta samička, jak čtu, se jmenuje Chantal, má tak zhruba minimálně 0,5 metru vlastně to jezírko, ve kterém se může vykoupat. Jak se dostane zpátky, ono je to do pravého úhle?
Na to se návštěvníci často ptají, ale skutečně to není problém. Krokodýly jsou velmi mršná zvířata a skutečně mají silné zadní nohy, takže jedním odrazem a mávnutím ocasu vyskočí ven jako torpédo, takže netřeba se obávat.
Takže ona klame doslova tělem, protože teď vypadá naprosto nehybně, ale dokáže vyvinout velmi rychlý pohyb.
Ve chvíli, kdy cítí potravu, krokodýly mají velice citlivý čich, takže předkládáme tady ryby, kuřecí produkty a podobně zpravidla, tak to pochopitelně nastane velké rodeo. Jo, a aktivita je náhle nabuzená o 100%.
Zatím mluvíme o krokodýlech, ale vy tady máte dokonce i novou expozici želv. To je vlastně největší v Česku vůbec?
No, my jsme s želvami začali pracovat před několika lety, konkrétně suchozemskými, tedy zdůrazňují ne vodními, vodní želvu máme pouze jednu. No a postupně, aniž jsme to bylo naším cílem primárním, tak jsme asi vytvořili největší evropskou druhovou kolekci želv. Máme v tuto chvíli 23 druhů suchozemských želv, konkrétně tedy z Jižní Ameriky, z Afriky, z Asie, nejsou tam ty obvyklé tedy a běžné evropské druhy. No a počet exemplářů chovaných želv je tuším 105 tuto chvíli.
Tady zrovna je taková rodinka, musím se k ní na bobek sednout, želva pardálí, to znamená africká.
Ano, přesně tak, želva pardálí je opravdu krásná a želva žijí v podstatě ve východní a v jižní Africe, de facto takový pás východní Afriky od Somálska, pak přes Tanzánii, Keniu, Zimbabwe a podobně. Tyhle naše želvy, které máme, tak pochází už tedy z českého odchovu, nicméně pokud si dobře vybavuji, tak jejich rodiče pochází historicky ze Zambie.
Takže jsou želvy pomalé, tak tady ta jedna menší vlastně dokládá, že je to pomluva, protože se doslova rozběhla.
Ano, želvičky dokáží být docela pohyblivé. My se možná za chvilku dostaneme ještě k malým trpasličím želvám z jižní Afriky, tak třeba želvička proměnlivá, tak to je opravdu zdatný běžec, který je velice aktivní a obíhá své terárium několikrát denně.
Tak my jsme se teď přenesli do té nové expozice, tady jsou opravdu miniaturní želvy, koukám, že máte očíslované, teď vidím čtyřka.
Ano, teď koukáte na želvy zlaté, to je poddruh tedy testudu Greca terrestris ze Sýrie, z Izraele a z Jordánska, to jsou krásné želvičky, spíše menšího vzrůstu, toto jsou dvouletá mláďata. Očíslované jsou proto, aby se nám lépe samozřejmě identifikovali, protože každý měsíc je vážíme, jenom podle toho můžeme vlastně zjistit, jak přibírají, nebo zda náhodou nehubnou a není tam nějaký problém. Takže to chovatelé zpravidla dělávají, že mají očíslované. Hlavně jsou ve skupince a tady je 5.
Tady máte úplně miniaturní želvičky, to jsou ty, o kterých jste mluvil, ty jsou opravdu kapesní.
Tohle je středně velká želva, to jsou želvy marocké, tedy testudu Greca marokensis, to jsou mláďata, tuším, ze srpna loňského roku, máme relativně krátce, nicméně stačili nás překvapit tím pravidelným vážením, jsme zjistili, že za první měsíc, co je máme tady, tak na váze přibrali 40%, což je poměrně značný přírůstek, ale jsme rádi, evidentně se jim zde daří.
A které jsou tady ty nejmenší?
Tak nejmenší máme tady želvička trpasličí, to je skutečně nejmenší suchozemská želva světa. Teď se tady před námi producíruje, blíží se k misce, kde má tedy polníček a čekanku, kterou, jak se zdá, začne ochutnávat. To je opravdu miniaturní želvička, aby si posluchači udělali představu, tak je to taková trochu větší krabička od sirek. Je to dvouleté mládě, nicméně tyto želvy v péči člověka rostou relativně rychle. V podstatě dospělá bude asi tak za 2 roky, teď má nějakých 7 cm a 67 gramů, no a dospělá bude v nějakých 97 gramech, takže jsou to poměrně málo chované želvy v Evropě, skutečně z jižní Afriky se nedovážejí, v Evropě jich podle posledních údajů je pouhých 88.
Já vyzkouším, jestli mikrofon oslyší, jak se tahle konkrétní želvička trpasličí s chutí pustila do toho polníčku, protože ho teď pořádá. Opravdu jsou, vy jste se o tom zmínil, krokodýly inteligentní asi jako psy, opravdu se dají vycvičit?
Blíží se psům, inteligencí se blíží psům. Faktem je, že my se tady nějak výcviku krokodýlu aktivně nevěnujeme, nicméně řada kolegů třeba v Americe je to poměrně běžné, kdy se dá krokodýl vycvičit, aby řekněme vlezl do nějaké klícky, tam ho veterinář prohlédne, nebo třeba vezme nějaký vzorek tkáně pro nějaký následující rozbor a podobně. Nicméně ne všechny druhy jsou k tomu samozřejmě vhodné. Faktem je, že je to zkrátka nedomestikovaný tvor. Ta míra výcviku samozřejmě nelze asi srovnávat s mírou výcviku psa. Na druhou stranu kočku také nejsme schopni vycvičit zpravidla tak jako psa. Asi bychom netvrdili, že kočky jsou nějak výrazně méně inteligentnější než psy, ale to bych nechal asi odbor. Na savce.
Kde se v Liboru Kopečném vzala láska k těmto žijícím skamenělinám? Prý to všechno začalo kdysi na Smíchově.
No začalo to tuším v roce 1984, kdy jsem byl tedy ještě školák, tak jsem začal chodit na městskou stanici mladých přírodovědců na Smíchově, Drtinova ulice, tenkrát Nikose Belojanise ještě, jak víme, po roce 90 se přejmenovávalo. Ta stanice tam funguje dodnes, teroristické kroužky, no a už v těch 80. letech jsme tam chovali 2 nilské krokodýly a 3 brýlové kajmany, takže opravdu už od dětských let jsem měl možnost s těmito plazy nějakým způsobem pracovat. Pozoruhodné je, že jeden z těch nilských krokodýlů, kteří tam byli v 80. letech za mého dětství, tak je tam dodnes a těší se, zdá se, dobrému zdraví.
I vy tady jste měli dětský teroristicko-chovatelský kroužek, to jste museli přerušit kvůli pandemii?
Přiznám se, že nikoliv, měli jsme ho několik let, ale pak z nějakých, řekněme, provozně praktických důvodů jsme se rozhodli nepokračovat.
A čím vás plazy fascinují? Svojí dokonalostí?
Oni vlastně dokonalí jsou. Uvědomme si, že krokodýly prakticky jsou současníci dinosaurů. Ano, vznikly před nějakými 200 miliony lety. Želvy dokonce 220, některé zdroje uvádí 240 milionů zpátky jako první předci želv přímý. Jsou to samozřejmě zvířata svým způsobem dokonalá. Uvědomme si, že evoluce tady odvedla svou práci perfektně. Krokodýly prakticky tak, jak vypadají dnes, již vypadají nějakých posledních 100 milionů let, možná i více.
Jak obtížné chovat krokodýly doma?
Pravdou je, že krokodýl samozřejmě není mazlík. Ano. Skutečně představa, že se budeme s krokodýlem či aligátorem nebo kajmanem dívat večer na televizi a drbat ho pod krkem, asi není úplně nejvhodnější představa. Byť takové případy existují a vím o nich, ale je to velmi vzácné. Celá řada nadšenců samozřejmě krokodýly chová, pochopitelně je to podléhat schválení veterinární správy, to znamená, je tam nějaká legislativa. Nicméně není nemožné, nebo není zase tak dramaticky obtížné to povolení získat. Samozřejmě potřebujete nějaké vhodné akvaterárium, které tedy veterinární inspektor zhlédne, prozkoumá, ujistí se, zda tam krokodýlovi jste schopni zajistit vhodný život, no a pak ho můžete mít. Zase, abychom si ujasnili, většina českých chovatelů, doufám si říct, téměř všichni privátní, nechovají nějaké obří druhy. Představa, že se někde v garážích a v soukromých sklenicích ukrývají 3, 4, 5 metrové kusy, to je spíše z říše pohádek. Opravdu naprostá většina chovatelů preferuje ty malé druhy, které mají v dospělosti 1 metr, 1,5 metra a váží, řekněme, jako jezevčík, maximálně kokašpaněl, tak zase, abychom to nepřeháněli.
No, v tomto případě platí, že strach má velké oči, takže často ten krokodýl vypadá mnohem větší, než ve skutečnosti je, pokud se s ním tedy nečekaně setkáme, jako to bylo třeba nedávný případ hasičů, kde si na Šumpersku tuším.
Ano, přesně tak.
Ona existuje i Česká asociace pro chov a ochranu krokodýlů. Máte představu, kolik u nás může být chovatelů?
Tak v České asociaci pro chov a ochranu krokodýlů je v tuto chvíli 30 členů a jsou to jak privátní chovatelé, tak i licencované zoologické zahrady. Těžko říci, samozřejmě celá řada chovatelů, kteří nemají potřebu se nikde sdružovat, ale osobně bych odhadoval, že v České republice nějakého krokodýla, byť jak říkám spíše menší druh, že to budou minimálně desítky chovatelů v nižších řádech, možná i 150-200, ale těžko říci.
Když mluvíme o krokodýlech, tak háček může být v tom, že takový domácí mazel, že pravděpodobně svého pána přežije.
Ano, u krokodýlů můžeme říci, že žijí zhruba tak dlouho jako člověk, to znamená 60 až 100 let, co je pozoruhodné, že i v poměrně pozdním věku je schopen reprodukce, a to jenom nejenom samci, tedy, ale i samičky. Vzpomínám si, že mi chovatelé nebo kolegové v San Augustinu na Floridě ukazovali samičku čínského aligátora, která snášela vajíčka a bylo jí 63 let.
Toť moudrost krokodýlů, že prolévají slzy, když chtějí požírat, pravil anglický filozof Francis Bacon. Jak je to s těmi pověstnými krokodýlími slzami?
No, o krokodýlích slzách je samozřejmě celá řada teorií. My jsme měli možnost s tímto fenoménem se setkat. V zásadě jsme ověřili jednu z teorií, která tady praví, že když je krokodýl opravdu nacpaný, když žere úplně na to maximum, co je schopen, tak že zkrátka v důsledku jakéhosi tlaku začnou se objevovat jakési slzy nebo tekutina. Opravdu máme to i nafotografované, stalo se nám to před několika lety u jednoho z našich čínských aligátorů, který byl velmi žravý a skutečně nacpal bříško do maxima, no a pak se mu začala dělat oka, taková poměrně dobře viditelná pěna, takže jsme to i fotograficky zdokumentovali, takže ano, můžeme potvrdit, krokodýlí slzy reálně existují a pravděpodobně to souvisí s nadspáním se při příjmu potravy.
Takže takové krokodýlí úsloví, přežral jsem se až k pláči. Proč mají krokodýlí troje víčka?
To je velká zajímavost. Jednooční víčko je vlastně nějaký oblouček nad horní oblouček nad okem krokodýla. Přiznám se, nejsem úplně odborník na tělesnou konstituci nebo na stavbu krokodýlo těla a evoluční biolog. Takže tam je přirostlé oční víčko. Co jsou důležitá víčka, to jsou dvě pohyblivá. No, jednooční víčko tak je podobné jako naše lidské. Rozdíl je v tom, že krokodýl ho zavírá ze spoda nahoru, nikoli tedy ze shora dolů. No a to třetí je jakási poloprůhledná taková našedlá, blanka nebo mžurka, tu přetahuje jako roletku ze předu do zádu, no a slouží vlastně jako plavecké brýle. To znamená, ve chvíli, kdy se krokodýl ponoří pod vodu, tak přetáhne přes oko automaticky tuto mžurku, no a tomu zaprvé to oko chrání mechanicky i před nějakými infekcemi a za druhé to poněkud zlepšuje vidění pod vodou. Zase, abychom si nemysleli, že krokodýl pod vodou vidí nějak excelentně, to úplně ne, ale přece jenom s touto mžurkou je to výrazně lepší, než když se my lidé, řekněme, díváme pod vodou bez potápění.
Český Bílý.
Vysvětluje dnešní host Radiožurnálu, zakladatel Krokodýlí zoo v Praze, Libor Kopečný. Dnes je hostem Radiožurnálu pražský lovec krokodýlů Libor Kopečn. Takového podniku jste se, pokud jim skutečně zúčastnil, mimo jiné v Belize, ve francouzské Guajáně, v Kostarice, čili kde ještě?
Chytání krokodýlů skutečně bylo v těch zemích, které jste zmínil. Faktem je, že to nebyl nějaký záměr, spíše náhoda, že na místě s našimi přáteli, kteří tam působili, tak jsme byli požádáni o nějakou kooperaci a člověk se snaží vyhovět. Takže chytali jsme skutečně poměrně velké exempláře. 3, 3,5 metrové, což už byl poměrně adrenalin. Naštěstí to dobře dopadlo, jak můžete vidět posluchači, nikoliv mám obě ruce a všech 10 prstů, tak skončilo to happy endem.
Vrátím se k té inteligenci krokodýlů. Poznají vás, když třeba k ním přicházíte s krmením?
Naprosto bezpečně. Poznají konkrétního člověka, chovají se k němu jinak, než řekněme k osobám, které nikdy neviděli. No a samozřejmě spojují si vás s krmením, ten čichový vím je velmi intenzivní. V zásadě jsme zjistili, že i když připravujeme krmivo tady ve vedlejší místnosti se zavřenými dveřmi, tak byť je to, řekněme, jsou to kuřecí křídla nebo kachní žaludky a podobně, tedy nic, co by bylo nějak zvlášť cítit, aspoň my lidé to nevnímáme, tak krokodýly už jsou neklidní, už to vnímají. I přes ty zavřené dveře na, řekněme, 10-20 metrů toto cítí.
Chov plazu je asi náročný hlavně na energie, musí tady být, což potvrzují, teplo, světlo, ale za krmení možná tolik neutratíte, krmí se asi tak 4x do měsíce, je to tak?
Je to tak, krmí se 4x do měsíce, ale je to maso samozřejmě kvalitní a každý posluchač, který není vegetariánem a nakupuje tedy, tak zhruba tuší, kolik kilo ryb, kilo drůbeží produktů a podobně stojí.
Můžeme to vyzkoušet? Mohli bychom zkusit některého z těch vašich miláčků tady nakrmit teď?
Pojďme to zkusit.
Tak my jsme se teď dostali ke káči. Krokodýl kubánský, dospělá samice ročník 2010. Je vidět, že poznává opravdu, že přichází Libor Kopečný z okouny, které teď podává takovou obří pinzetou. Jej, tak to byla rychlost. Spolkla skoro na jednou. Oni prý nemají stoličky.
Přesně tak, krokodýlí zuby jsou v podstatě takové špičáky, které slouží k zachycení potravy, případně k usmrcení. Krokodýl kořist poliká, víceméně o vše ostatní se postará naprosto speciální nebo super výkonný zažívací systém. Oni mají velmi svalnatý žaludek, jejich žaludeční šťávy obsahují vysoké kyseliny chlorovodíkové, takže opravdu vše organického původu se v krokodýlím žaludku dokonale rozpustí a stráví.
Měli bychom říci, že peán, ta obrovská pinzeta, je dost velká na to, abyste opravdu nemusel nějakým způsobem dávat v šanc své prsty.
Přesně tak, tam bych si skutečně netroufil prsty strčit. Nicméně můžeme si ukázat ještě jednu zajímavost. Já takhle prostrčím ten peán ke krokodýlovi a zkusím ho jemně poškrábat po hlavě.
Nevím, jestli se jí to líbí, zavřela některé z těch líček.
Zavřela, jak vidíme, oklepala. Já bych řekl, že je lehtivá. Skutečně oni mají celou řadu citlivých senzorů na horní straně hlavy a když ji takhle, říkám, lehce poškrábeme, tak ona se zlehka ušívá. A někdy nám dokonce předvede to jako psi, že se poškrábe zadní nohou právě na hlavě. Uvidíme, zda to nastane tentokrát, někdy to udělá, někdy nikoliv.
Nemůžu to posoudit, protože mi přijde, že jí to není úplně příjemné, že tak jako vrtí tou hlavou a teď dokonce se ohradila těmi zuby.
Ano, ano, ale kdyby to nebylo příjemné, tak odejde, to možnost má. Nechcete si zkusit také?
No tak já to zkusím, ale teď nevím, co držet dřív, jestli mikrofon, nebo tak vím, že držíte takhle nahrávač. No nevím, bojím se, ale zkusím to. Tak vemu středně velkého okouna a teď teda dávám tady do terária. Ježiš. Není to příjemný pocit, jak vyrazila. Kolik jich takhle zdlabe za jedno krmení?
Je to velmi individuální. Krokodýl samozřejmě dokáže hladovět poměrně dlouho. Rekord je až jeden rok.
Nejsem na to šikovný, já si zase vemu zpátky ten mikrofon. Ale dopověste, krmíte?
Zpravidla krmíme jednou týdně. Krmíme jednou týdně objem potravy. Říkám, je to individuální, toto je dospělé zvíře, které už nepotřebuje přijímat tolik potravy, neb neroste. Paradoxně, když bychom se přesunuli vedle, tak tam jsou mladí kubánští krokodýly. Ty jsou teprve 4,5 letí a v zásadě dostávají výrazně větší objem než tato dospělá samice.
V Krokodýlí zoo v Praze pokračujeme s jejím zakladatelem Liborem Kopečným v krmení krokodýlu, ale než budeme pokračovat, chtěl jsem se zeptat, kolik vlastně, nebo jak velký prostor k životu ti krokodýly potřebují?
No, překvapivě krokodýly nepotřebují nějak veliký prostor. Faktem je, že i poslední výzkumy z volné přírody díky radiotelemetrii, tedy vysílačkám, jaksi připevněným těla krokodýlu, ukázalo, že to teritorium, které obývají, velmi často je velmi, velmi malé. V zásadě, pokud má krokodýl dostatek potravy a v období rozmnožování partnera k dispozici, tak on se nikam ani nějak nepřesunuje. Samozřejmě lze chovat krokodýla někde v nějakém škopku nebo v laboru, kde se ani neotočí, pochopitelně. Musí mít bazének, kde se proplave, případně se bez problémů otočí a samozřejmě souš, to je podmínka.
Neumí číst myšlenky, když třeba si tak říkám, že by to byla hezká kabelka nebo opasek, po případě boty, to nepozná na mě.
V každém asi ne. Obecně, co se týká krokodýlí kůže, tak to se stalo jejich prokletím v podstatě zejména v 19. století a v koncem 19. a většinou 20. století byly tedy krokodýly ve volné přírodě aktivně pronásledování právě pro kůže. Na řadě míst světa se málem podařilo vyhubit. Faktem je, že dnes již tedy poptávku po krokodýlích kůžích plně saturují krokodýlí farmy, těch je velmi mnoho. Jsme tady u krokodýla nilského, tak zase pro informaci, jenom v Jihoafrické republice jich je na farmách krokodýlích chováno 600 tisíc. Faktem je, že byť už dnes krokodýly nejsou ohroženi kvůli lovu pro kůže, tak ty hrozby přišly trošku z jiné strany. Problém je ničení habitatu, je to vypouštění jedů do volné přírody, konkrétně v Jihoafrické republice, tak tam byly tyto případy zaznamenány. Kdy se jedy dostaly do potravního řetězce a přes sumce, kteří se stávají kořistí krokodýlů, tam docházelo k nějakým úhynům. Samozřejmě problémem je přelidnění, protože tam, kde v minulosti byla příroda, tak už jsou dnes plantáže, vesnice, pole a podobně a bohužel s tím má spousta volně žijících zvířat dnes problém.
Teď tady stojíme u fotografie, kterou pořídil Václav Šilho. Je to jedna z jeho asi nejslavnějších fotografií, kdy hroši se pustili do krokodýla nilského v Serengeti v Tanzánii. Uh-huh. Čili i krokodýly mají v přírodě přirozené nepřátelé.
Mají, ale tady musíme rozdělit, zda se jedná o predaci, to znamená, kdy se tedy krokodýl stane obětí jiného dravce za účelem jaksi sežrání. No a tady je to spíše obranný mechanismus hrochu, ano. Tady jenom bych popsal tu situaci, skutečně Václav byl asi 15 metrů od stáda hrochu, kdy tedy odpočívalo na mělčině. Náhle se objevil krokodýl, vylezl na jejich hřbety a začal se po nich procházet, ano. Tady vidíme na té fotografii dominantní hrošího samce, který pochopitelně pojal obavu o osud svých mláďat, no a krokodýla chytil tedy do tlamy a těmi svými dlouhými dýkovitými zuby ho prakticky usmrtil. Jinak krokodýly mají samozřejmě spíše té menší velikosti celou řadu nepřátel, jsou to draví ptáci, jsou to dravé ryby, dravé želvy, hadi samozřejmě, existuje kanibalismus, takže než zkrátka vyrostete z toho mládicího věku do dospělosti, tak vás čeká spousta nástrah, které musíte překonat.
Pražská krokodýlí zoo chová několik desítek krokodýlů, kajmanů a aligátorů ze tří kontinentů. My jsme si dnes pro Radiožurnál povídali s jejím zakladatelem Borem Kopečným o tom, jak se tedy krmí tyto plazy, tak se můžete přesvědčit jen na našich webových stránkách. On je to značný závazek. Vy si nemůžete vlastně dovolit zkrachovat. Co by se se všemi těmi zvířaty stalo?
Dobrá otázka. V podstatě na ní asi není jednoduchá odpověď. Zkrátka nemůžeme zkrachovat.
Návštěvníkům vypráví ta nejrůznější příběhy. Co jsou to třeba atomoví krokodýly?
Lehká nadsázka, nicméně na jižní Floridě existuje atomová elektrárna, která byla postavena tedy společností Westinghouse v 70. letech minulého století. No a inženýři Westinghouse zvolili poněkud jiný způsob chlazení. My samozřejmě všichni ve střední Evropě asi víme, jak vypadá Temelín a Dukovany, známe ty velké chladící věže. No a to na této atomové elektrárně nenajdeme, tam vlastně jako chladícího média použili mořskou vodu, respektive na 20 čtverečních kilometrech byly vybagrovány jakési široké kanály, kolem 10-15 metrů. No a je to vlastně takový veliký chladič, to znamená, ta ohřátá voda z atomové elektrárny od reaktoru, tak se vypouští právě do tohoto obrovského 20-kilometrového chladicího zařízení. No a tam postupně chladne. To znamená, teplota je tam o několik stupňů vyšší než v okolí. No a toho se naučili využívat krokodýly američtí, kteří na jihu Floridy tedy žijí. Vědí, že tam zkrátka je příjemné mikroklima, takže dnes už je tam krásná populace života schopná a věřme, že ještě dlouho vydrží.
Jaké jsou nejčastější přetrvávající mýty o krokodýlech?
Já bych řekl, že jich je několik. Samozřejmě nelze si představovat, že každý krokodýl vyroste do nějaké enormní velikosti. Ano. My tady samozřejmě třeba na informačních tabulkách u jednotlivých expozic máme napsáno, že krokodýl ten a ten dorostl historicky nebo do nějaké rekordní velikosti. Ale třeba si uvědomit, že to je maximální velikost, že ten průměr je samozřejmě jiný. Tak jako nejvyšší člověk světa měřil 272 cm, tak všichni víme, že takové příliš nepotkáváme průměr a obvyklá výška je někde úplně jinde. S krokodýly je to úplně stejné. Stejně tak je asi falešná představa, že krokodýl se snaží člověka třeba všude napadnout. Já to nechci podceňovat, skutečně krokodýly mají ročně na svědomí jednotky tisíc lidských obětí celosvětově, hlavně tedy v zemích třetího světa. Nicméně krokodýl je poměrně aktivní ve vodě. Ano, ve chvíli, kdy se ocitne na souši, tak z velkého suveréna se stává naopak často velmi vystrašený jedinec, který je nejistý a snaží se naopak do té vody velice rychle dostat. Já si vzpomínám v Africe, třeba v Masai Mara, tak tam byly obrovské kusy krokodýlů, byly 4-5metrové exempláře. No a když jsem je přistihl tedy při vyhřívání na říčním břehu a vystoupil jsem z auta, tak paradoxně tato zvířata, která by si měla laxovačině, tak rychle prchala, až se bláto rozstříkovalo a chtěli se právě ukrýt ve vodě. Na vodě na souši jsou zkrátka velice nejistí a nebezpečí tam drtivé většině nepředstavují.
Krokodýlí zoo v pražských Holešovicích nás dnes provedl její zakladatel Libor Kopečný. Moc děkuju za rozhovor a přeji, se vám daří už jenom líp. Naschledanou.
Děkuji, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Proc.